Inda se escoita o brado. Ninguén sabía que ibas morrer o primeiro, cando chantabas o alciprés como un puño e chegabas a cita na invernía do bosque. Aquela man pechada semellaba un martelo na alegoría da tua teima, que caixe a musical no peito aceso. Mais un fagot soaba nunha clave enemiga os primeiros compases do réquim sobre dos muros e as cunetas. Cando vivir e levantar a fronte, a fauce, a libertade, o destino dos homes, cando falar e mastigar ortigas ou apañar no peito unha frousada, ferro chumbo, xenreira, cecais medo e apodrecer guindando nunha xancia, entón, ninguén sabía que foras o escollido para asumir a morte. Despois, cos brazos estendidos, semellabas abrir unha fiestra na escura mañá do noso pobo. Xa medraran as lindas da pavura nun redobre de agoiros. Inda se escoita brado.